Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Պաշտոնական այցով Երևան է ժամանել Վրաստանի նոր ընտիր վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկեց Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը ընտրություններին մասնակցող 12 քաղաքական ուժերը ընդամենը 12 օր ունեն իրենց ծրագրերը ընտրողներին ներկայացնելու համար։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի աղմկահար ույց պատմություններով հայտնի եղբորորդին ազատ կարձակվի 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Միջազգային թեմաներ՝ բողոքի ակցիաներ, բախումներ, ձերբակալություններ Ռուսաստանի 10-նյակ քաղաքներում։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Պաշտոնական այցով Երևանում է Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն, մոտ 1 ժամ առաջ ավարտվեցին Վրաստանի վարչապետի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դրմփակ բանակցությունները, որոնց ընթացքում Վրաստանի կառավարության ղեկավարն առաջարկել է քայլեր ձեռնարկել երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալը 1 միլիարդ դոլարի հասցնելու համար մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն աշխատանքային այցով Բաքու ժամանի սեպտեմբերի 25-ին Ինտերֆաքս Ադրբայջան գործակալության փոխանցումը այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ հարցերի Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի գծով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների նոր փուլը կոչվող հեռուստական մրցի ընթացքում։ Դատարանն այսօր հրապարակեց Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդ ու Հայկ Սարգսյանի հապանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը, նա 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի, այդ գումարը վճարելուն պես Հայկ Սարգսյանը կալանավորվել էր հուլիսի 11-ին 2007 թվականին կատարված սպանության փորձի համար։ Ավելի քան 1000 մարդ է ձերբակալվել կիրակի օրը Ռուսաստանի մի շարք խոշորագույն քաղաքներում կազմակերպված բողոքի ակցիաների ժամանակ, այս մասին տեղեկացնում են Ռուսաստանի իրավապաշտպանները, նշելով, որ բերմանի ենթարկվածների ամենամեծ թիվը, ավելի քան 400, արձանագրվել է Սանկտ Պետերբուրգում։ Բողոքի ակցիաները կազմակերպել էին ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու նախաձեռնությամբ, դրա մասնակիցները բողոքում էին կառավարության նախաձեռնած կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ։ Կիրակի օրը Շվեդիայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում աննախադեպ բարձր ցուցանիշ են արձանագրել ծայրը եղած քաղաքական ուժերը։ Եվրամիությանը Շվեդիայի անդամակցության դեմ հանդես եկող և ներգաղթի ծավալների կտրուկ նվազեցման օգտին հանդես եկող շվեդ դեմոկրատներ կուսակցությունը ստացել է ընտրողների 17%-ի քվեն։ Աջկենտրոնամետ ուժերի կոալիցիան և սոցիալ-դեմոկրատների ու կանաչների դաշինքը հավասար թվով քվեներ են ստացել, ինչը զգալիորեն բարդացնում է ապագա կառավարության ձևավորումը, քանի որ առաջատար քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը չի ցանկանում կոալիցիա կազմել ազգայնականների հետ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը եւ որվա գլխավոր թեմայից սկսենք։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկեց Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը, ընտրությունները հիշեցնենք, նախատեսված են սեպտեմբերի 23-ին, դրանց մասնակցող 12 քաղաքական ուժերն ընդամենը 12 օր ունեն իրենց ծրագրերն ընտրողներին ներկայացնելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները իմ քայլը դաշինքը քարոզարշավը սկսել է քայլարշավով, քայլ արա Երևան կարգախոսով։ Այսօր նախատեսված են նաև հանրահավաք վարչապետի մասնակցությամբ։ Դաշինքի քաղաքապետի թեկնած ու դերասան Հայկ Մարությանը խոստանում է հաղթելու դեպքում լծվել մայրաքաղաքի ամենահրատապ խնդիրների լուծման, անմխիթար տրանսպորտից, անսարք վերելակներից մինչև աղբահանություն։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Հայկ Մարությանի հետ։
Որ առաջին օրն է, ձեր ուղերձը որն է Երևանցիներին։
Առաջին եւ ամենակարևոր ուղերձը, որ մենք սեպտեմբերի 23-ին ունենալու ենք պատմական օր։ Այդ օրը ունենալու ենք ազատ, անկախ թափանցիկ ընտրություններ։ Այսօրվա մենք սпасել ենք տասնյակ տարիներ եւ այսօրը եկել է։ Եվ մենք, մեր Երևանցիները, հայ ժողովուրդը պետք է իրացնի իր ապրանքը եւ ինքը ընտրի իր իշխանություններին։ Հայ ժողովուրդն է ընտրում եւ որոշում իր ապագան, եւ Երևանցիներն են որոշելու Երևանի ապագան։ Սա ամենակարևոր մեսիջն է, որը մենք տալու ենք եւ որը ամսի 23-ին սեպտեմբերին մենք բոլորս իրացնելու ենք։ Եթե որոշ մարդիկ փորձեն այնուամենայնիվ այդ ճանապարհով գնալ, վստահ եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները շատ կտրուկ գործողություններով դա կանխեն եւ նաեւ իրենք էլ թող մտածեն, թե այդ կաշակ տվողները, թե կաշակ վերցնողները ունենները, որ երկու կողմն էլ պատժվում են եւ բացի դրանից, որ պատժում են իրապահունեն, ինձ թվում է այսքանից հետո ինչին մենք հասանք, ինչին հասա մեր ժողովուրդը, ուղղակի դա ոչ թե ապօրինի է, երևի ինչ որ բարոյական նաեւ օրենքներից զուրկ է այսպիսի բաներ անել։
Պարոն Մարության, բազմաթիվ հետաքննություններ են եղել այս տարիներին։ Դուք գիտեք, որ մտնելով քաղաքապետան հնարավոր է կոռուպցիոն մի սխեմայի բախվեք, մի բուրգի բախվեք։
Ես գրեթե համոզված եմ, որ այդպիսի բաներ լինելու է, դե հենց դրա համար էլ գալիս ենք, որ այս սխեմաները քանդենք, ամեն ինչ պարզեցնենք, դարձնենք թափանցիկ եւ արդեն գնանք առաջ։ Մենա կարևոր մեր գործառույթներից մեկն է լինելու, որ մեր գործը սկզբից մինչև վերջ լինելու է թափանցիկ, մարդիկ տեսնելու են, ինչ է արվում, ոնց է արվում ամեն լուման քաղաքապետարանի, որ նախագծին է գնում։
Թվում եւ ձեր ունեցվածքը հաշվի առնելով նախորդ քաղաքապետի շուրջ ստեղծված վիճակը, դա էլ պիտի խոշորացուցի տակ պահեն։
Դե իմ կներեք, ես մինչ այսօր ոչ մի պետական գործի չեմ եղել, ազնիվ աշխատել եմ տարիներ ի վեր, իմ ունեցվածքը խնդրեմ, ուզում եք խոշորացույցների, ուզում եք NASA-ի խոշորացույցներով նայեք, ես խնդիր չունեմ, այսուհետ էլ պատրաստ եմ ես ինձ համար, որպես սա վերցրել եմ, երբ ծառայում էի բանակում, ես գիտեի, 1-2 տարի, դե երբ ծառայում ենք, գիտես, որ գնում ես ծառայելու, ես հիմա այս նույն ծառայությունը 5 տարի եմ պատկերացնում ինձ համար, 5 տարով գնում եմ ծառայության, վերջ։ Իսկ ծառայության ժամանակ ինչ պետք է անես, միայն քո պարտքը կատարես եւ միայն պետք է ծառայես, այդքան բան։
Շոնակելով թեման, ուշագրավ է, որ Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկն առայժմ հանդես չի գալիս ընդդիմադիր դիրքերից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Նարաբ Զոհրաբյանն ավելին հայտարարում է, որ պարտվելու դեպքում առաջինն է թակելու հաղթած թեկնածուի դուռը համագործակցության ձեռք մեկնելու։ Բարգավաճ Հայաստանը քարոզարշավը սկսել է Նուբարաշենից, որն ինչպես բնապահպաններն են բնորոշում, քաղցկեղ է Երևանի սրտում այստեղ գտնվող աղբավայրը իսկական պատուհաս է դարձել հատկապես համայնքի բնակիչների համար, որոնք ստիպված են ապրել էկոլոգիապես մեղմասած ոչ բարենպաստ միջավայրում։ Տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը մեկնարկեց Նուբարաշեն թաղամասում կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կառուցած եկեղեցու հարակից տարածքում։ Կուսակցության մոտ 200 թեկնածու ունեցող ցուցակը գլխավորում է ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Մարդ, որը կին լինելով ավելի տղամարդ է, քան շատ պաշտոնյա տղամարդի, որ իրենց տղամարդ են կոչում։ Նարան դարձել է մեր Ֆիգարոն, Ֆիդերը տուտ, Ֆիդերը տամ, աղբի մեջ հերայի վրա, դագաղների խանութում, տրանսպորտում, հեծանիվով, Հրազդանի ձորում, Նաիրա պիլոտ ասենք։
Քաղաքապետի թեկնածուն ընտրողներին խոստացավ ընտրվելու դեպքում լուծել Նուբարաշենի աղբավայրի, Երևանի տրանսպորտի բնակարանաշինության խնդիրները, վերանորոգել ոչ միայն մայրաքաղաքի կենտրոնական, այլև ծայրամասային փողոցները։
Երևանից այլևս որևէ մեկը, որևէ լումա չի կողանալու։ Վստահ եղեք, 100 անգամ ավելի պինդ ուժեղ է մլնելու ուժային բոլոր կառույցներից, ոստիկանությունից, ազգային անվտանգությունից։ Երևանում ազգային անվտանգություն էլ պետք չի լինելու, ուժային էլ պետք չի լինելու։
ԲՀԿ քարոզարշավի առաջին հանրահավաքին մասնակցում էր նաև Գագիկ Ծառուկյանը, ում ինչպես նախորդ քարոզարշավների ժամանակ մոտենում էին քաղաքացիներ եւ օգնություն խնդրում։
Բարոյ Ծառուկյան, Էմայի մոտ եմ եղել, աչքի վիրահատուկ
ճամը տանեմ,
չէ, ասեց 300,000 պետք, ճամը տանեմ, ես չգիտեմ ինչ անեմ,
աշխատանքը
կալանավորեց, Այո, այո, ունեմ։ Հիմնել վիճակի մեջ եմ, եկել եմ, որ ինքնձի օգնե։ Միած ճրակն է, ուրիշ չէ։
Հիմա ես քայլ ցանկացած քայլ կատարեմ, դա գործ են հարուցելու
փոցը։ Դե գործ են հարուցել, քանի օր է մեջ ճրակն է թուկը բարձրես, մարդես իրանց համար։
Հիմա միած գնություն վերում ես կենտրոնական ազնաժողովից ցարգանը քարծերը լուծում ա
փոցը։ Բարոյ ցարգան,
Գերուն կնդիրներ Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող մյուս քաղաքական ուժերի քարոզարշավի մասին կպատմենք մեր առաջիկա եթերաժամի ընթացքում, այժմ այլ թեմաների մասին։ Ռաջ առաջին պաշտոնական այցով Երևանը ժամանել Վրաստանի նորընտիր վարչապետ Մամուկ Աբախտաձե, նրան ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախատեսված են նաև մի շարք այլ բարձր մակարդակի հանդիպումներ, սա Աբախտաձեի երկրորդ պաշտոնական այցն է Վրաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում, Երևանից առաջ նա Բաքու էր մեկնել, որտեղ նախագահ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, թե Վրաստանն ու Ադրբեջանը ռազմավարական դաշնակիցներ են, ինչ ուշագրավ հայտարարություններ են չեցրել Հարևան Վրաստանի ղեկավարը Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո, Նանես Սահակյանն է առանձնացրել.
Այսօր մենք շատ կարևոր խոսակցություն ունեցանք և մեր բանակցությունների ընթացքում մեր հետագա հարաբերությունների զարգացման բավականին ամբիցիոս խնդիրներ ձևակերպեցինք։ Իհարկե Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները փայլուն են, շատ լավ են, և մենք խնդիր ունենք ընդհանուր առմամբ մեր հարաբերությունների տնտեսական կոմպոնենտը համապատասխանեցնել մեր հարաբերությունների բովանդակային մակարդակին և այն էմոցիոնալ մակարդակին, որ ընդհանրություն ունի մեր ժողովուրդների միջև։ Վրաստանի վարչապետի կողմից շատ ամբիցիոս ծրագիր է առաջարկվել և մենք լիովին պաշտպանում ենք այդ ծրագիրը, դա կոնկրետ խնդիր է ձևակերպվել առաջիկա տարիների ընթացքում առևտրատնտեսական փոխադարձ առևտուրը, առևտրաշրջանառությունը հասնել 1 միլիարդ դոլարի մակարդակի, և սա մի կոնկրետ թեմա է, որի նկատմամբ մենք բոլորս կարող ենք դիրքավորվել, ունենալ հստակ ճանապարհային քարտեզ և հստակ և պայմանավորված քայլերով գնալ դեպի այդ խնդրի լուծումը։
Ռուսական հարաբերությունների շուրջ թեժ քննարկումները չեն մարում, իշխանությունների հավաստիացումները, թե դաշնակից Ռուսաստանի հետ որևէ խնդիր չունեն, ընդդիմադիր հանրապետականին համոզիչ չի թվում, այլապես ինչպես նկատում են Սերժ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները, Փաշինյանն այդքան հաճախ ստիպած չէր լինի հայտարարել, թե այդ հարաբերություններն ուղղակի փայլուն են։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից էլի պատասխան հայտարարում են, թե հանրապետականը շարունակում է չտիրապետել իրավիճակին։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Հանրապետականում չեն հավատում վարչապետի պնդումներին, թե հայ-ռուսական հարաբերություններում որևէ խնդիր չկա, և ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասել, դրանք ուղղակի փայլուն են։ Կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանն ընդգծում է, կհավատար վարչապետի պնդումներին, եթե Փաշինյանն այդքան հաճախակի այդ մասին չխոսեր։
Շատ հաճախ է խոսում վերջի ընթացքում այդ հարաբերություններում որևէ խնդիր չունենալու մասին, կարծեք թե հոգեբանական ինքնապաշտպանական ռեակցիա լինի, խնդրեմ այդպիսի հաճախությամբ դրա մասին չխոսել, որովհետև ակամայից հիշում եմ մեկ այլ շատ ավելի հայտնի ու կայացած վարչապետի Մարգարետ Թետչերի թևավոր խոսքեր, առայն որ եթե դուք ստիպված եք ամեն անգամ ապացուցել, որ լեզի եք, ուրեմն հաստատ լեզի չեք։ Այս տեսակետից կարծում եմ պետք է հասկանալ, որտեղ է ավարտվում քարոշչական հնարքը և որտեղ է սկսվում հայ-ռուսական հարաբերությունների իրական օրակարգը։
Աշոտյանը շեշտում է, կառավարությունը պետք է հետևողական լինի իր հայտարարություններում, օրինակ պարզ չէ, խոսել է Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ Փանիկ գյուղի դեպքի մասին, ինչը վարչապետը որակել էր սադրանք Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պնդմամբ Փաշինյանը մի կողմից ասում է, թե Հայաստանի ներքաղաքական հարցերը Ռուսաստանի գործը չեն, բայց մյուս կողմից Ռուսաստանի ղեկավարի հետ քննարկում է Հայաստանի ներքաղաքական հարցերը։ Եթե առարկայական խոսենք, ինչն է ձեզ մտահոգում, հաշվի առնելով, որ նաև հետևել եք Կոմերսանտին տված հարցազրույցը, որտեղ պարոն Փաշինյանը նշում է, որ բոլոր խնդիրները քննարկվել և լուծված են, մասնավորապես ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի հետ կապված Հայաստանը շարունակելու է իր պաշտոնավարումը, թեկուզ և Յուրի Խաչատուրովից հետո, ռուսական զենքի հետ կապված հաջորդ մտահոգությունը նշեց, որ նույնպես այդ մատակարարումը շարունակվելու է, այսինքն այն խնդիրները, որոնք որ կարծես թե ձեզ մտահոգում էին, քննարկվել են և ըստ վարչապետի դրական լուծում են
ստացել։ Ես մինչ այդ էլ բավականին առարկայական էի հանդրադառնում հարցին, այն միայն ուրախ կլինեմ և բավարարված կզգամ, եթե քաղաքական հայտարարությունների հետևում լինեն իրական գործեր եւ իրական փաստեր։
Այսինքն դուք սпасելու եք, որպեսզի լինեն այդ փաստերը նշանակում զենքի մատակարարումը, միջև չլինեն։
Ես կարծում եմ, որ մենք չափից ավելի հաճախ ենք լսում ձևակերպումներ, որոնցից հետո չափից ավելի արագ լսում ենք այդ ձևակերպումներից հրաժարումներ։ Եվ որպեսզի այդ մտահոգությունները վերջնական փառատվեն, Կոմերսանտին տրված հարցազրույցը համաձայնեք բավարար չէ, եթե անգամ հավատացնում եմ ձեզ, դուք դա լավ գիտեք, հարցազրույցներով արտաքին քաղաքականությունը արդյունավետ չի դառնում, դառնում է գործողություններով։
Միջդեռ ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը հակադարձում է հանրապետականները պարզապես չեն տիրապետում իրավիճակին։
Հանրապետականի գործընկերները առաջինը չեն տիրապետում իրավիճակին, երկրորդը գնահատում են հարաբերությունները իրենց տեսլականից, իրենց պատկերացված ձևով, որը որ բերեց այն բանին, որ իրենք կորցրեցին իշխանությունը։ Եվ այն պարագայում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա լեգիտիմ իշխանություն, այս պարագայում հարաբերությունները թե բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի հետ կապված, թե ընդհանուր բանակցային գործընթացները մի քիչ այլ են, որը հանրապետական գործընկերները չեն պատկերացնում և չեն կարող պատկերացնել, որտեղ երբևիցե օրինական իշխանություն իրենք իրենցից չեն ներկայացնում։
Ի պատասխան դիտարկմանը, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարի ավելի վաղ արված հայտարարությունը այնուամենայնիվ վկայում է, որ որոշակի խնդիրներ կան երկու երկրների հարաբերություններում, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե դրանք խնդիրներ չեն, այլ հարցեր, որոնք պարզաբանում են ստացել։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի արտգործնախարարը բավական կոշտ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, ասելով, թե Հայաստանի նոր իշխանությունների քայլերը հակասում են արված հայտարարություններին, մասնավորապես, որ նախկին իշխանությունների հանդեպ հետապնդումներ չեն լինելու։
Այո, խնդիր չէ, դա հարցեր են, որոնք պարզաբանում են ստացել վերջի այցի ընթացքում։
Իշխանությունների ներկայացուցիչների նկատմամբ շարունակվող աղմկահարույց քրեական գործերի ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվա շարունակում է ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում ունենալ։ Պաշտոնական Մոսկվա մի քանի անգամ իր անթաքույց վերաբերմունքն է արտահայտել, իրավական այդ գործընթացների շուրջ հաճախ չխուսափելով կոշտ գնահատականներ հնչեցնելուց։ Եվ ահա Կրեմլին մոտ կանգնած Կոմերսանտ թերթի Հայաստանի ղեկավարի Մոսկովյան այցի շուրջ որոշ հորետեսական հրապարակումներից և կանխատեսումներից հետո որոշել է առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալ։ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել ռուսաստանյան առաջատար այս պարբերականին և մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արել Պուտինի հետ բանակցությունների, Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ։ Մանրամասները ներկայացնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Կոմերսանտին տված ցավալուն հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նարնչվող մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Նա մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում եմ. Գուցե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը տեղից չի շարժվում բանակցությունների սխալ ձևաչափի պատճառով, ես ի նկատի ունեմ Ղարաբաղյան կողմի մասնակցությունը, այսինքն այն, որ Ղարաբաղյան կողմը չի մասնակցում բանակցություններին»։ Կոմերսանտի թղթակից Վլադիմիր Սալավյովն իր հարցում ասում է. Նորից մեջբերեմ. Հայաստանը 7 շրջանները ադրբեջանական է համարում։ Դրանց վերադարձի մասին վաղուց է խոսվում, սակայն գործընթացը տեղից չի շարժվում։ Հայաստանի վարչապետն ի պատասխան հայտարարում է. Այսօր գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրություն, որի համաձայն այդ տարածքները Լեռնային Ղարաբաղի մի մասն են։ Ընդհանրապես վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց ի վեր Նիկոլ Փաշինյանը չի խոսում փողզիջումների մասին, միայն պարբերաբար պնդում է, որ հայկական կողմը զիջումների մասին կարող է խոսել միայն այն ժամանակ, երբ տեսնի, որ ադրբեջանական կողմն իրապես պատրաստ է զիջումների։ Կոմերսանտը գուցե նաև այն պատճառով, որ թերթի գլխավոր խմբագիրը ցաքումով ադրբեջանցի է, ակտիվ հետևում է Ղարաբաղյան գործընթացին և պարբերաբար մանրամասներ հրապարակում բանակցություններից։ Անդրադարձ է եղել հարցազրույցում նաև Հապկին և Յուրի Խաչատուրովին։ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո հիշեցնեմ, Փաշինյանը հայտարարել էր, որ այդ կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները պետք է դեռ որոշեն, թե որ երկրի ներկայացուցիչն է լինելու գլխավոր քարտուղարը։ Հիշեցնեմ, Խաչատուրովի դեմ Հայաստանում հարուցվել է քրեական գործ և Հայաստանը սկսել է նրան գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից հետ կանչելու գործընթացը։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Փաշինյանը ավելի կոշտ հայտարարություն է արել, ասելով, թե կարևոր չէ գլխավոր քարտուղարի ազգանունը, այդ պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ինչ վերաբերում է Հապկին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցությանը կամ կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու մասին վերջին շրջանում ծավալված քննարկումներին, Փաշինյանն ասել է, մեջբերեմ մի հատված. Առանց Հայաստանի համաձայնության Ադրբեջանը չի կարող անդամակցել Հապկին, և եթե Բաքուն նման ցանկություն ունի, պետք է փորձի կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ եթե նման հարց լինի օրակարգում, Հայաստանը կօգտվի վետոյի կորի իր իրավունքից։ Հարցազրույցում Փաշինյանը շեշտել է նաև, որ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո կարող է հայտարարել, որ այսօր հայ-ռուսական հարաբերությունները փայլուն են, ինչպես նաև ասել է, որ մինչև տարվա վերջ կամ եկող տարվա սկիզբ սպասվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական այցը Հայաստան։
Դառնանք Հայաստան, Փաշինյանի կառավարությունը շարունակում է ամփոփել աշխատանքային 100 օր, այսօր վերջին ամիսների արդյունքներն են ներկայացրել Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ, հայտարարելով, որ բյուջե է վերադարձվել շուրջ 2.3 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորություն, միջդեռ հայտնաբերված խախտումների ընդհանուր չափը կազմում է շուրջ 13 միլիարդ դրամ։ Դավիթ Անանյանն ընդունում է վերականգնված գումարի չափը, համեստ է Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Վերջին քանի ամիսներին պետական եկամուտների կոմիտեն փաստացի բյուջեի վերականգնել շուրջ 2.3 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորություն։ Ըստ պետնախագահ Դավիթ Անանյանի, այս թիվն ամեն օր ավելանում է, քանի որ համալիր հարկային ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել է շուրջ 13.5 միլիարդ դրամի չվճարված հարկ։ Կառույցի ղեկավարն ընդունում է, գումարը հանրության ակնկալիքներից քիչ է, բայց պետքնս նրա առաջնորդվում է բացառապես օրենքով։
Եթե հանրային սպասումների առումովա քիչ, համաձայն եմ քիչը, բայց մենք ոչ թե հանրային սպասումներով պետք է գնանք, այլ պետք է գնանք օրենքի դաշտով։ Եվ ասեմ, շատ շատերը կարող է հարկերը թաքցրած լինեն, ու մենք օրինակ ապացուցողական առումով այդքան լավը չլինենք կամ խնդիրներ ունենանք, չկարողանանք ապացուցենք։ Ի վերջո մենք իրավական երկիր ենք, իրավական պետություն ենք, չէ՞։ Եթե մենք գիտենք, որ այնտեղ հարկեր են թաքցվել եւ գնում ենք ու չենք կարողանում վերհանենք եւ ապացուցներ ձեռք բերենք, որովհետեւ օրինակ անցել է 10 տարի կամ 7 տարի կամ 5 տարի, դա էլ պետք է գնահատենք։
Գումարի մի մասը վերաբերում է խոշոր սուպերմարկետներին, որոնք նախկին իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ ըստ էության գյուղմթերքի վաճառքի դիմաց սահմանվածից քիչ հարկեր էին վճարել։ Ըստ պետնախագահի, ոչ իրավաչափ այդ սխեմաներն արդեն վերացվել են, բոլորի համար սահմանվել է խաղի հավասար կանոններ։
Բացառապես գտնում են այն դաշտում, որտեղ որյանք պետք է գտնվեն, այսինքն հիմնականում սովորական հարկման դաշտում են։ Նախկինում թե ինչ դրտապատճառներով են այդպիսի համաձայնություններ եղել, կարող է նաև այդպիսի համաձայնություն լինել, որ օրինակ գոնե փաստաթղթավորվի այն մասը, որ առնչվում է գյուղատեսական դերքին, դա տեսակետ է, որ կարելի է լսել, հասկանալ, բայց օրինակ չկիսել այդ տեսակետը։
Մայիսին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո Անանյանի գլխավորած կառույցը ազգային անվտանգության ծառայության հետ համատեղ եւս մեկ աղմկահարույց բացահայտում էր իրականացրել։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել էր, որ ապրանքների մաքսաձերծմամբ զբաղվող եւ մենաշնորային դիրք զբաղեցնող Norfolk Consulting ընկերությունը շուրջ 7 միլիոն դոլարի անօրինական եկամուտ է ստացել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Դավիթ Անանյանի խոսքով ընկերությունն այլևս չի գործում։ Գործարարներն այժմ իրենք են մաքսաձերծում ներկրած ապրանքները։
Մենք ձևավորել ենք երկու բաժին, ձևակերպումների եւ հաշվառման բաժին, ընդհանուր 27 հոգանոց կոլեկտիվ, որոնց հիմնական նպատակը եւ գործառույթը այն անձանց, ովքեր որ արդեն իրենք պետք է հանդես գան մաքսային մարմիններում որպես մաքսային ձևակերպում կատարողներ, նրանց օգնելն ու օժանդակելն է։
Մաքսաձերծման ոլորտում այդուհանդերձ սակագների բարձրացում կա, ինչը դժգոհություն է առաջացրել հատկապես ապրանքներ ներկրող փոքր ու միջին ձեռներեցների շրջանում։ Վերջիններս մի քանի անգամ արդեն բողոքի ակցիաներ են իրականացրել կառավարության դիմաց։ Պետնախագահի խոսքով հանդիպել է գործարարներին, ծանոթ է խնդրին, պնդում է, սակագները կրկնակի չեն ավելացել, ինչպես հայտարարում են նրանք։
Իրենք մաքսաձերծման գումարներին գումարել են նաև իրենց բեռնափոխադրումների հետ կապված ծախսերը։ Բեռնափոխադրումների հետ կապված ծախսերը բնականաբար մեր հետ կապ չունեն։
Հունվար-օգոստոս ամիսներին ՊԿ-ը ընդհանուր 78 միլիարդ դրամով կամ 10.6%-ով ավել գումար է հավաքագրել։ Ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրվել է հուլիսին։ ՊԿ-նախագահը, սակայն, դրական ցուցանիշներն ամբողջությամբ իրեն չի վերագրում։
Դատարանը որոշեց փոխել Սերժ Սարգսյանի եղբորորդ ու Հայկ Սարգսյանի խափանման միջոց կալանքը։ Աղմկահարույց սկանդալներով հայտնի 33-ամյա Հայկ Սարգսյանը 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի։ Նախկին նախագահի միջնեկ եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի որդին, հիշեցնենք, մեղադրվում է սպանության փորձի մեջ։ Նրա պաշտպանական կողմը պնդում է, որ 11-ամյա վաղեմության միջադեպի գործով մեղադրանքները անհասկանալի են։ Նարա Բուլղադարյանն է մարամասնում։
Դատարանն այսօր որոշեց 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել սպանության փորձի մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Հայկ Սարգսյանին։ Դահլիճում ներկա նրա հարազատները ծափերով արձագանքեցին որոշմանը։
Քննության առնելով Հայկ Ալեքսանդր Սարգսյանի նկատմամբ միջ դատական բաժնի ընթացքում ընտրված պահպանման միջոց կառավարման որոնում վերացնելու փոխհրեական ապահովված որոշեց պաշտպանության կողմի քննությունը բավարար է թույլատրել
33-ամյա Հայկ Սարգսյանը կալանավորվել էր հուլիսի 11-ին և մեղադրվում է սպանության փորձի 11 տարի առաջ տեղի ունեցած հանցագործության համար։ 2007 թվականին Դավիթ Սիմոնյանը հիվանդանոց էր տեղափոխվել հրազենային վնասվածքով, գործը սակայն կարճվել էր, քանի որ ոստիկանություն էր ներկայացել ոմն Արթուր Ղևոնդյան և հայտնել, թե անզգուշաբար կրակել է ընկերոջ վրա։ 11 տարի անց, սակայն Դավիթ Սիմոնյանը, ով վերջին մի քանի ընտրությունների ժամանակ հանրապետականների վստահված անձն է եղել Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի տեղամասերից մեկում և մշտապես չնդոտել է լրագրողների աշխատանքը, նոր ցուցմունքներ է տվել նշելով իրականում իրեն փորձել են սպանել, իսկ սպանության փորձը կատարել է Հայկ Սարգսյանը։ Հայկ Սարգսյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը դատական նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, գրավը վճարելու են Հայկ Սարգսյանի ընկերները և միայն վճարելուց հետո Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին դուրս կգա քրեակատարողական հիմնարկից։ Փաստաբանը, որ անցած դատական նիստին հայտարարել էր, թե դատարանը կանխակալ վերաբերմունք ունի, այսօր զարմացած էր այս որոշումից։
Ես շատ ուրախ եմ, որ հարգելի դատարանը մեջ ուժ կտավ եւ այս առումով օբյեկտիվ որոշում կայացրեց։ Իհարկե ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես խափանմիջոցի հիմքեր ընդհանրապես գոյություն չունեն, այս դեպքում պետք է կալանք ընդհանրապես վերացվեր, բայց հաշվի առնելով արկա գործը, հաշվի առնելով դրա նկատմամբ արկա հասարակական հետաքրքրություն եւ որոշակի այլ պրոցեսներ, գտնում եմ, որ գոնե այստեղ դատարանը որոշակիորեն վերականգնեց արդարությունը իմաստով, որ նորից եմ ասում, չպետք է ընդհանրապես խափանմիջոց լինի։
Լրահոսի գլխավոր թեման Ռուսաստանում նախորդին տեղի ունեցած աննախադեպ ձերբակալություններն են այդ երկրի կառավարության կենսաթոշակային համակարգի կտրուկ փոփոխությունները։ Շուրջ 4 տասնյակ քաղաքներում մարդկանց փողոց է դուրս բերել, որն էլ ավարտվել է հորավոր մարդկանց ձերբակալություններով, այդ թվում անչափահասների եւ տարեց մարդկանց։ Ոստիկանությունը ուժեր կիրառում փորձելով ցրել հավաքները, որի մասնակիցները հանդես էին գալիս Պուտինի դեմ կոշտ ելույթներով։ Հիշեցնենք, Մեդվեդևի կառավարության հերթական աղմկահարույց այդ նախաձեռնության համաձայն Ռուսաստանում հաջորդ տարվանից աստիճանաբար կբարձրացվի կենսաթոշակային տարիքի շեմը։ Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանում իրավապահները ձերբակալել են ավելի քան 1000 քաղաքացիների, ովքեր մասնակցել են բողոքի ակցիաներին։ Դաշնության տարբեր շրջաններում երեկ անցկացվել են տեղական ընտրություններ և ընդդիմադիր առաջնորդ այս օրերին իհարկե կալանքի տակ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնին իր աջակիցներին հորդորել էր երթերով ու ցույցերով այդ օրը բողոք հայտնել կենսաթոշակի վիճահարույց բարեփոխումը կասեցնելու պահանջով։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ արձագանքել են Նավալնիի կոչին։ Ձերբակալությունները տեղի են ունեցել առնվազն 33 քաղաքում։ Ոստիկանները շատ կոշտ են գործել, բերման ենթարկելով ոչ միայն տղամարդկանց, այլև անց և նույնիսկ դեռահասներին, կալանավորել են նաև փողոցներում զբոսնող և ակցիաները լուսանկարող պատահական անցորդներին, իսկ բողոքի մասնակիցների նկատմամբ կիրառվել է հստակ մարտավարություն։ Համաձայն չես, գնացինք բաժանմունք։ Թերևս բողոքների ակցիաները ազդել են ընտրությունների վրա, ընտրատեղամասերի փակումից 2 ժամ առաջ քվեարկել է ընտրողների ընդամենը 28%-ը, սակայն իշխանությունը և իշխանամետ հեռարձակող լրատվամիջոցները հանրությանը զեկուցել են հոյակապ ընտրությունների մասին, հայտնել են, որ որոշ բնակավայրերում եղել են բողոքներ, սակայն չեն նշել, որ դրանք հիրավի մեծ ծավալի են հասել։ Բողոք հայտնող երիտասարդները պետական լրատվամիջոցների ներկայացմամբ մի խումբ արմատականներ են և սադրիչներ, իսկ տարեցները պարզապես չեն հասկանում, թե ինչ կարևոր է և օգտակար կենսաթոշակի շեմը բարձրացնելու նախաձեռնությունը։ Ոստիկանները կոշտ են գործել մայրաքաղաք Մոսկվայում, բայց Բերման ենթարկելու վիճակագրությամբ երեք առաջինը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծննդավայրն էր, Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգը, որտեղ 452 մարդ է ձերբակալվել։ Սակայն ոստիկանները վճռական էին նաև մյուս քաղաքներում, ահա Եկատերինբուրգում բողոքի մասնակիցներից մեկի գնահատականը.
Граждане пришли мирно, без оружия, они не нарушали общественный порядок.
Քաղաքացիները եկել էին խաղաղ, առանց զենքի, հասարակական կարգը չեն խախտել։ Նրանց դեմ մահակներով եւ ձերբակալություններով գործելը վրդովեցուցիչ է, ասել է բողոքի ակցիայի մասնակիցը։
И действовать против них дубинками и арестами это возмутительно.
Томск, Новосибирск, Владивосток, Չեբոքսարի, Օմսկ, Կուրգան, Կիրով, Բերեզին, բազմաթիվ քաղաքներում են մարդիկ դուրս եկել փողոցներ եւ պահանջել չեղարկել կենսաթոշակի բարեփոխումը, որի մասին վերջերս իր հատուկ ուղերձում Պուտինն ասել է, թե այն իհարկե ցավոտ է, բայց կարևոր է եւ անխուսափելի։ Նավալնիի առաջնորդած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի դաշնային շտաբի ղեկավար Լեոնիդ Վոլկովը այսօր ասել է, որ բողոքի ակցիաներին ամբողջ Ռուսաստանի տարածքում մասնակցել է 60-ից 80 հազար մարդ։
Այժմ համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք 19:00-ին։